Head kuulajad, eelmisel korral me kuulsime, et Jeesus läks oma viimasele ringkäigule enne kannatusi ja surma Golgatal. Süneedrion oli andnud Jeesuse vahistamiskäsu, mille järel Jeesus lahkus Betaaniast, suundudes esmalt Efraimi väikelinna. Seejärel liikus ta koos oma jüngritega veel põhja poole, kuni Samaaria ja Galilea piirini ning pöördus sääl seejärel itta. Edasi ületati Jordani jõgi ning jõuti tagasi juba tuttavatesse kohtadesse Pereas, mis oli olnud Jeesuse viimase perioodi tegevuspaik. Ja tänase osa puhul ei ole täpselt selge, kas kohtumine variseridega, kes talle küsimus esitasid, toimus selle teekonna kestel või siis, kui Jeesus oli koos jüngritega juba Pereasse tagasi jõudnud. Ilmselt siiski viimases kohas, sest vaevalt, et variserid oleksid Samaaria aladel Jeesusega kontakti otsinud. Nad lihtsalt keeldusid sinna minemast. Ajaliselt oleme me aga jõudnud ilmselt 31. aasta märtsikuusse. Nii et paasapühani olid jäänud veel mõned loetud nädalad. Aga nüüd siis tuleme meie tänase teksti juurde, mille me leiame Luuka evangeeliumi 17. peatükist, salmid 20-37 ja alustame neist siis kahe esimesega, salmid 20 ja 21. Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt ega öelda, en näe siin või seal, sest en näe, Jumala riik on teie seas. Fariserid esitasid Jeesusele küsimuse taevariigi tuleku kohta. Miks just selline küsimus? Näiliselt on ju see nii põnev küsimus. Nüüd oli juba peaaegu 4 aastat möödunud sellest, kui ristija Johannes hakkas kuulutama, et taevariik on lähedal või taevariik on käes, nii nagu mõned piiblitõlked seda edasi annavad. Vähemalt 2 aasta kestel oli Galilea rahvas kuulnud ka Jeesuselt sama sõnumit. Ja nüüd tulevad variserid küsimusega, kus see tõotatud taevariik siis jäänud on? Me ei näe seda. Ja selle küsimusega esitavad variserid välja kutse Jeesuse messia seisusele. Ja siin on ka silmaga nähtav vihje, et Jeesus on tegelikult vale messias. Milles on siin siis probleem? Variseride vääras aru saamas taevariigi olemusest. Nad pidasid Jumala riiki poliitiliseks riigiks, tõotatud messiataga maiseks kuningaks, kes alistab kõik rahvad ja allutab nad juutide võimule. Midagi sellist ei olnud Jeesusega seoses juhtunud. Ja juudid vaatasid ikka tulevikku ning on seda samas tähenduses vaatamas tänapäevani. Mida Jeesus neile vastas? Meie Toomas Pauli tõlkest me lugesime, Jeesus ütles, et Jumala riik ei tule ette arvatavalt. Siin on huvitavad erinevad tõlked. Eestikeelne vanem tõlge ütleb, Jumala riik ei tule tähelepanu äratades. Ning messiaanlik Uue Testamendi tõlge on mul vene keeles. Seal on sõnad prihodit nizrima. Seal ei ole mitte eitavas vormis, et ei tule, vaid seal on vastupidi nii-öelda jaatavas vormis tuleb, prihodit, aga see nizrima, sisuliselt see tähendab ju nähtamatult. Jumala riik tuleb nähtamatult. Meie koguduse piibli sõnaraamatus on aga midagi väga huvitavat öeldud. Tsiteerin, otseses tõlkes ei tule hoolega jälgides. Kui ma seda viimast lugesin, siis ma olin tõtt-öelda üllatunud. Ei tule hoolega jälgides. Me oleme harjunud Mattuse evangeeliumi 24. peatüki käsitlusega lõpuajast, kus Jeesus kutsub üles valvama, hoidma asjadel silma peal. Jeesus kõneleb seal ajamärkidest. On paslik siin kohal meelde tuletada, et ajamärgid näitavad tegelikult Kristuse tuleku lähenemist, kuid mitte Kristuse tulekut otseselt. Peale ühe. Aeg ei ole täpselt piiritletud. Ainus, mida me nende ajamärkide põhjal teame, on see, et Kristuse tulek, Jumala aurigi tulek on lähedal. Me ei pea looma oma ettekujutust Kristuse tulekust, sest see saab olema vaid inimlik fantaasia, mis ei saa kunagi vastata reaalsusele. Reaalne asjade käik saab igal juhul erinema meie ettekujutusest. Nii nagu reaalne asjade käik seoses messia tulekuga erines variseride arusaamadest ja lootustest. Need ei täitunud siis, ega ole tänaseni täitunud. Ja seda põhjusel, et need ettekujutused olid tegelikult väärad. Ei tule hoolega jälgides. Hoolega jälgimine. Mõni inimene peab päevikut maailmas toimuvast, püüdes igast mõeldavast sündmusest kinni haarata, et saaks öelda. Nüüd on Kristus tulemas. Ja see ei ole Kristuse sõnul ratsionaalne tegevus. Ei tule hoolega jälgides. Mõni agar Jeesuse tuleku ootaja püüab paika panna näiteks pühapäeva seadust, kus ja millal see toimuma saaks. Siin paar aastat tagasi käis üks selline laine üle ja võime täna öelda, et tulutult. On neid, kes jälgivad Rooma paavsti iga sammu. Tema viimane Ameerika Ühendriikide visiit tekitas jälle teatud ringkondades laineid. Nüüd. Küsin, millal see visiit siis toimus? Aastaks oli siis 2015. Nii et sel aastal juba möödub 6 aastat. Jeesus andis variseridele mõista, et nad tegelevad vale asjaga. Jeesus asetas rõhu vaimulikule taevariigile, mille kohta ta ütles, et see on kas teie sees või siis teie seas, sõltuvalt nüüd piibli tõlkest. Näiteks uue maailma tõlkes on teie keskel. Nii esimene variant, taevariik on teie sees, see võiks rääkida vaimulikust riigist inimese südames, millele inimene peaks keskenduma. Kristusele üha sarnasemaks saamine. Kristuse õiguse valge rüü omandamine. Kui aga tõlkida teie seas, siis Jeesus ise ongi see taevariigi kehastus. Ja inimesed peaksid talle järgnema kõikjale ja kõiges, kuhu tema läheb. Ükskõik siis, kuidas me siin tõlgime, ja mõlemad variandid on tegelikult grammatiliselt õiged. Me teame näiteks, et variseridel oli probleeme nii ühe kui teisega. Ja nüüd salmid 22-24. Aga oma jüngritele ütles ta. Päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht inimese poja päevist ja ei saa näha. Siis öeldakse teile. En näe siin või en näe seal. Ärge minge välja ja ärge jookske selle järele, sest otse kui välk, mis taeval välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on inimese poeg oma päeval. Siin Jeesus pöördub oma jüngrite poole. Ning meie piibli sõnaraamat ütleb, et siin Jeesus räägib tõepoolest oma teisest tulekust. Auriigist. Aga kui võrrelda seda, mida Jeesus ütles variseridele, nende küsimuse peale, siis tegelikult me näeme, et siin on olemas ilmne sarnasus. Ka nendes sõnades eriti alguses, millega Jeesus pöördus oma jüngrite poole. Jeesus räägib siin inimestest, kes kogu südamega ootavad tema tagasi tulekut. Päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht inimese poja päevist. Jeesus ütleb, et ja ei saa näha. Inimesed, kes ootavad kogu südamest tema tagasi tulekut. Ja taas on vastus. Nad ei näe seda nii, nagu nad seda ette kujutavad. En näe siin ja seal. Ja täielik paralleel 21. ja 23. salmi juures, kui üks räägib siis armuriigist ja teine räägib auriigist. Jeesus ütleb, et see tuleb ükskord, see tema auriik. Kui see päev kätte jõuab, siis on see nii eriline, et on kõigile korraga nähtav ja vapustab kogu inimkonda. Aga igasugused inimlikud ennustamised ja püüded määratleda ühte, teist ja kolmandat. Sisuliselt see läheb nende Jeesuse sõnad alla, et en näe siin ja en näe seal. Jeesus ütleb siin, et ärge minge kaasa spekulatsioonidega. Keskenduge nii ühel kui teisel juhul oma südame olukorrale, mitte välistele maailmas toimuvatele asjadele. Nüüd salm 25. Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks. Tegelikult juba Jeesuse jüngrid, neid ka ju huvitas see küsimus Jumala riigi tulekust, kui nemad pidasid rohkem, ma ei tea kumba silmas, au- või armuriiki. Küllab ka variseride moodi auriiki. Ja Jeesus ütleb ka, et see ei tule nii, nagu teie mõtlete ja teie ootate. Midagi tuleb enne. Ja muidugi see, mida siis Jeesus ütleb selle kohta, mis enne tuleb, ega see tegelikult ju jüngritele tol hetkel ei meeldinud. Miks? Neil oli ka oma ettekujutus, kuidas Jeesus peaks käituma, kuidas Jeesus peaks talitama ja milline see Jumala riik siis Jeesusega seoses peaks tulema. Aga mida Jeesus ütles? Enne ta peab kannatama. Ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks. Et enne tuleb kannatus nädal ja Golgata. Ja Jeesus annab siin mõista, et Golgata on Jumala riigi fundament. Ükskõik, kas me räägime siis armuriigist või auriigist. Golgata on Jumala riigi nurgakivi. Ilma selleta ei oleks meil mingit paremat lootust. Salmid 26-30. Ja just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka inimese poja päevil. Nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Nõnda samuti ka nagu oli Loti päevil. Nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid. Aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. Otse niisamuti on sel päeval, mil inimese poeg ilmub. Me teame, et hoolimata hoiatuskuulutusest, mida andis edasi Noa ja millest tunnistas ka tema laeva ehitamine, jätkasid inimesed oma tavalist tööd ja lõbutsemist, osutamata mingit tähelepanu peagi aset leidvatele sündmustele, millest Noa rääkis. Jeesus ütles, et samasugune ükskõiksus ise loomustab ka inimesi, kes elavad tema teisele tulekule eelnevatel päevadel. Nagu see oli enne veeuputust, Nii on ka nende inimeste teod enamasti kurjad. Noa oli siis 120 aastat hoiatanud oma kaasaegseid saabuva hävingu eest. Neil oli täielik võimalus teada ja oma eluviise muuta, kuid nad ei tahtnud uskuda. Ja nii tuligi see sündmus nende jaoks üllatusena. Teise näitena toob Jeesus siin ära loo Abrahami vennapojast Lotist ning Soodoma ja Gomorra linnadest. Kui me Loti lugu esimese Moosese raamatust loeme, siis näeme taas, et nendeski linnades valitses totaalne kurjus ja kõlvatus. Seal valitsev kurjus läks nii suureks, et Jumal oli sunnitud sekkuma ja need linnad hävitama. Kuid sealgi kestis igapäevane elu ja tavapärased tegevused kuni viimase päevani välja. Mitte miski ei ennustanud hävingut. Häving tabas neidki linnu ootamatult. Päeval, mil Jumala inglid Loti pere nende kodust välja talutasid. Jeesus andis mõista, et maailma jaoks tuleb tema tagasi tulek, tema teine tulemine sama ootamatult, nagu see oli Noa ja Loti aegadel. Üheks olulisimaks põhjuseks oli inimeste keskendumine üksnes materiaalsetele asjadele. Argi asjadele, kus juures igavikulised küsimused unustati. Salmid 31 ja 32. Kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid võtma. Ja nõnda samuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi. Tuletage meelde Loti naist. Me teame, et Loti naine lahkus küll oma mehe järel Soodomast, kuid tema süda jäi sinna maha. See näitas, et midagi tema väärtuste skaalal oli täiesti paigast ära. Maised asjad domineerisid võrreldes suhtumisega Jumalasse. Ta soovis päästa maiseid asju, kuid muutus ise soolasambaks. Maised asjad ei suutnud päästa teda. Jeesus soovib, et inimeste prioriteedid ja väärtuste skaala oleks õigesti paigas. Materiaalsed asjad on küll eluks vajalikud, kuid need ei saa inimest päästa. Päästa saab üksnes Jeesus Kristus. Ja tema saab seda teha üksnes siis, kui meil on temaga head ja õiged suhted. Siis, kui me oleme oma elu temale pühendanud ja teda oma elu issandaks valinud. Kui me oleme omaks võtnud tema põhimõtted ja väärtused. Ning kriisiolukorrad elus toovad välja, kellele või millele kuulub meie süda. Ingel oli Lotile öelnud, põgene ja ära vaata tagasi. Lot ei saanud eriti midagi kaasa võtta. Sisuliselt lahkus just kui kaks kätt kõrval. Mõelgem, aastatega rajatud kodu, suured karjad, kogu omandatud rikkus. Kõik see jäi maha. Ära vaata tagasi, oli Jumala korraldus. Lot rebis end sel hetkel lahti maistest asjadest ja nii päästis oma elu. Loti naine ei suutnud seda ja tagajärg oli tema jaoks fataalne. Sama valiku ees seisab tegelikult kogu inimkond. Igaüks meist. Jeesus hoiatab siin iga inimest mitte unustama Loti naist, et meie valik võiks olla tema omast parem. Salm 33. Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. See salm on öeldud eelmisega samas kontekstis. Loti jaoks oli kõik kokku varisenud. Ta pidi oma elu uuesti nullist üles ehitama, aga ta kuuletus Jumalale. Ta oli valmis usaldama Jumalat ja ilmselt oli tema peas mõtte, kui kuidagi enam ei saa, siis kuidagi ikka saab. Jumala abiga. Ta ei klammerdunud vana külge ja see päästis tema. Lotti naise mõtted võisid teatud piirini sarnaneda Lotti mõtetele, kuid näib, et tema ei usaldanud Jumalat, vaid tahtis ikka sellest vanast mateeriast kinni hoida, kuid see maksis talle elu. Kui meie rajame oma elu üksnes harjumuspärasele argipäevale, kõigele sellele, mis meil siin elus on, siis kriisides ilmneb, et sellest tegelikult ei piisa. Me jääme kaotajaks, sest maised asjad ei suuda meid päästa. Kui me aga anname ära oma elu, see tähendab, rajame selle elu meie Issandale Jeesusele Kristusele, siis igasugustes elutormides me avastame, et see alus ei kõigu ja see ei purune. Ja Kristuse tagasi tulekul oleme me võitjate hulgas, kes pärivad igavese auriigi. Nüüd salmid 34-36. Ma ütlen teile, sel ööl on kaks ühes voodis. Üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist jahvatavad ühes koos. Üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Kaks meest on väljal. Üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Jeesus seab siin meie ette pildi inimestest, kes on küll väliselt koos, kuid nende sisemaailm kuulub erinevatele isandatele. Erinev maailmapilt, erinev jumalapilt, erinevad arusaamad ja väärtushinnangud. Jeesuse tagasi tulek paljastab selgesti, millisele alusele keegi oli oma elu üles ehitanud. Ja Jeesuse tagasi tulekul need, kelle südames oli Jeesus leidnud oma õige koha, jätkavad elu Jumala auriigis. Ütleme veel nii, kui inimene astus käesolevas elus Jumala armuriiki, võttes vastu Jumala põhimõtted oma elu jaoks, siis avanevad kord tema jaoks ka auriigi väravad. Meie praegustest valikutest sõltub ka meie igavene saatus, kas meid võetakse Jeesusega kaasa või me peame maha jääma ja hukkuma. Ja viimane salm meie tänases osas, salm 37. Ja nad kostsid, kus Issand? Aga tema ütles neile, kus korjus on, sinna kogunevad ka raisakotkad. Jüngrite küsimus oli, millistel asjaoludel Jeesuse osutatud sündmused aset leiavad? Kuidas ja millal? Jeesus vastas neile ühe tollajal levinud vana sõnaga, kus korjus on, sinna kogunevad ka raisakotkad. Aga see vana sõna kajastab otse elust võetud. Kas sina, hea kuulaja, oled raisakotkast näinud? Ilmselt kusagil loomaaias, eksootiliste lindude sektsioonis. Minul on õnnestunud üks kord näha raisakotkast vabas looduses. Ja seda mitte välismaal, vaid Eestis. 2015. aastal Pärnumaal Halinga kandis. Ma pean tunnistama, et see oli erakordselt võimas vaatepilt. Ja tänini ma armastan öelda, et raisakotkas on nagu lendav riidekapp. Väga laiad ja väga pikad tiivad. Mis te arvate, miks see lind seal kandis kaks päeva paigal oli, seal Pärnumaal? Sama põhjus nagu Jeesuse toodud vanasõnas. Keegi kohalik loomapidaja oli ühe lõpnud mullika metsa äärde pisut võsastunud rohuma serva maha jätnud. Ja siis oli erinevatel kotkastel ja muudel kullilistel väga-väga suur pidu. Nii et isegi ühe noore ringi eksleva raisakotka võlus see mullikas ära. Täpselt nii, kus korjus on, sinna kogunevad ka ähraisakotkad. Mida Jeesus sellega öelda tahtis? Siin Jeesus ei räägi meil ajamärkidest, mis aitaksid meil leida vastust jüngrite küsimusele. Jeesus ütleb lihtsalt, et kui on vastavad tingimused, siis tuleb ka tema siia maailma oma auriiki tooma. Ta ei ütle, millal see saab olema. Ta ei too siin esile mingit detaile, millega me peaksime arvestama. Lihtsalt tõdemused ühel hetkel jooksevad kõik ajaloo niidid ühte punkti ja siis tuleb ka Jeesus tagasi. Nüüd võtame siis kokku Jeesuse poolt öeldu. Tänases osas rääkis Jeesus tegelikult inimese südame olukorrast. Jumala riik on meie südames, kui me oleme oma argielus ja ka vaimulikus elus keskendunud meie Issanda Jeesus Kristuse järgimisele. Kogu oma olemusega, kogu hingest. Ja kui me oleme Kristuse armuriigi kodanikud, siis tuleb ükskord reaalselt ka Kristuse auriik. Aga see riik ei tule nii-öelda hoolega jälgides. Ja valvamine ei tähenda pidevalt maailma asjade jälgimist, vaid valvamine tähendab tähelepanu pööramist enda südame olukorrale. Väga oluline on siin õige rõhuasetus. Kui me keskendume Jeesuse tagasi tuleku välistele märkidele ja mitte oma iseloomu vormimisele, siis me laseme mööda. Kui meil on suurepärased teadmised maailma asjadest, ühiskondlikest arengutest ning maailma ilmalike ja vaimulike suurmeeste tegemistest, kuid samal ajal ei suudame me armastada kaas inimest, oleme õelad ja riiakad ja uhked ja nii edasi ja nii edasi, siis me laseme mööda. Me ei taba märki. Nii et keskendugem Jeesus Kristuse isikule. Keskendugem tema iseloomu peegeldamisele. See on meie ülim ettevalmistus tema tagasitulekuks. See on meie õige valvamine. Ja kui me nii teeme, siis me ei lase mööda. Issand, õnnistagu meid. Amen.